Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 21 март, бейшемби, азаттыктын жамааты сизди Нооруз майрамыңыз менен куттуктайт. Менин аты-жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуя парламентте өкмөттүн отставкасына байланыштуу маселени козгоду.
Чын айтканда ушундай окуя болгондо өкмөт толук курам менен отставкага кетишке суроо отурат. Премьер-министр биринчи керек.
Якутияда абал бир аз тынчыганы менен ал жакта автобус айдап иштеген кыргызстандыктар жумушка чыккандан кооптон турушат.
Биз дагы эле чыга элекпиз, субботага чейин чыкпайбыз деп айтып атабыз. Кени деген көчөдөн сен приезжийсиң деп кол салуулар болуп атат да.
Ооганстанда президенттик шайлоо сентябрга жылды.
Ооганстандагы президенттик шайлоого азыркы мамлекет башчы Ашраф Гани баштаган ондогон адам катышуу ниетин билдирген.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка баяндар менен коштолот. Күнүңүздү биз менен баштаңыз. Бүгүн техникалык көмөктөр режиссерлук пульттан Максат Ахматжан уулу көрсөтүүдө, адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарлар топтомун угуп алалы. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Гаага соту босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражишти өмүр бою эркинен ажыратты. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Прокурорлор соттон Каражишке геноцидке байланыштуу коюлган айыпты алып салган мурдагы өкүмдү жок кылып, аны өмүр бою эркинен ажыратууну суранган. Соттун сыртында Сребреница кыргында жакындарын жоготкондор чечимди күтүп турушту. Алардын бири Алик. Мен сот өкүмүнө канааттандым. Гаага трибуналы кылмышкерге тиешелүү жазасын берди. Эми мындай кылмыштар дүйнөнүн эч бир жеринде кайталанбайт деп айтты. 2016-жылы мурдагы Югославия боюнча улуттар уюмунун эл аралык трибуналы Каражишти Сребреницада геноцид жана 90-жылдары Балкан согушу маалында адамзатка каршы кылмыштар үчүн күнөөлүү деп таап 40 жылга эркинен ажыраткан. Сребреницадагы мусулман эркектердин өлтүрүлүшү 2-дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп танылган. Ошто күйүүчү май саткан бекет жарылды. Өзгөчө кадалдар министрлигинин маалыматына караганда, Ош шаарынын түштүк чыгыш кичи районундагы Исанов көчөсүндө жайгашкан май бекеттен өрт чыкканы тууралуу кабар кечээ кечки саат 20:16 келип түшкөн. Өрт өчүрүүгө жалпы 5 бөлүм жиберилген. Мындан сырткары тез жардам кызматы, шаардык милиция кызматкерлери тартылды. Алдын ала маалыматтар боюнча 40дан бир адам жабыркаган, ооруканага жеткирилген жаранын абалы канааттандырарлык экенин дарыгерлер айтышууда. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана кесепеттери такталып жатат. Күйлөрдүн белгилегени боюнча май куюучу бекеттеги жарылуу коңшулаш жайгашкан үйлөргө чейин сезилген. Катарлаш турган айрым үйлөрдүн айнектери талкаланган. Өрт өчүрүлгөн соң кырсык болгон жерге шаар мэри Талайбек Сарыбашев менен шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов барып жагдайды көрүштү. Сарыбашев Ош шаарындагы май куйган жайлар текшерилерин айтты. Кыргызстандык жарандык активист депутаттын үстүнөн прокуратурага карызданды. Бишкек феминист тимилгилери бирикмесинин өкүлү Гүлайым Айылчы Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекованын 8 марттагы феминисттердин жүрүшүнөн кийин социалдык тармактарга жазган жорумдарына байланыштуу териштирүү жүргүзүүнү өтүнүп башкы прокуратурага кайрылган. Бул тууралуу Гүлайым Айылчы өзү азаттыкка билдирди.
Биринчи ген прокуратуранын жолун күтүп эле анан этикага барабыз деп чечтик. Аягына чейин барып эмнеге насилияга адамдарды сабаганга чакырып атат, ошону кандай укугу бар деп аягына чейин көрөбүз да. Ген прокуратура жок эчтеке эмес деп айтса, андан кийинки инстанцияга барып аягына чейин жетебиз да.
Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекованын фейсбуктагы баракчасында Бишкекте 8 мартта аялдардын тилектештигине арналган жүрүшкө катышкан жыныстык азчылыктын өкүлдөрүн кескин айыптаган жана коомчулукту катуу чара көрүүгө чакырган жоруму жарандык активисттердин нааразылыгын жараткан. Ошол эле фейсбукта айрым активисттер бул үчүн Мусабекованын депутаттык мандаттан ажыратууну талап кылуу демилгесин көтөрүп чыгышкан эле. Жылдыз Мусабекова феминисттердин өзүнө каршы прокуратурага кайрылуусун комментарийлөөдөн баш тартты. Угасанда президент шайлоо сентябрга жылды. Июлга белгиленген президент шайлоонун сентябрга жылдыруу чечими кабыл алынганын 20 мартта Угасандын көз карансыз шайлоо комиссиясынын төрайымы Хава Алим Нуристани маалымдады.
Президенттик шайлоо, жергиликтүү кеңештердин шайлоосу жана Газни провинциясындагы парламенттик шайлоо 28 сентябрга жылды.
Шайлоонун датасы ушунун 2-ж улу жылдырылууда президенттик шайлоо 1-20 апрелге белгиленген, андан кийин 20-июлга жылдырылган болчу. Бултыр октябрда өткөн парламенттик жана жергиликтүү шайлоодо ондогон кемчиликтер аныкталган. Февралда көз карансыз шайлоо комиссиясынын жана арыздар боюнча шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсү кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде иштен четтетилип, аларга өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салынган. Ошондон кийин шайлоого жооптуу мекеменин курамы жаңыланган. Премьер-министр Тереза Мэй Британиянын Евробиринктен чыгуусун 30-июнга чейин узартууну өтүндү. Мэйдин колу коюлган кат Европа кеңешинин төрагасы Дональд Тускка жиберилди. Документте Мэй Брексит маселесин чечүүнү андан ары кечиңдетпей турганы айтылат. Британия өкмөт башчысы Брексит боюнча Евробиринктин макулдашуунун долбоорун 3-ж жолу парламенттин кароосуна алып барууга камынып жатканын билдирген. Рейтерс агенттиги Туск Лондондун катын алганын кабарлады. Бишкекте Нооруз майрамы Ала Тоо аянтында майрамдалат. Борбордук Ала Тоо аянтында шаардагы чыгармачылык топтордун катышуусунда Нооруз майрамына арналган театралдаштырылган оюн-зоок программасы болот. Майрамдын алдында Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков менен кала башчысы Азиз Сурахматов шаардыктарды куттуктап сөз сүйлөшөт. Ошондой эле майрамга байланыштуу Бишкекте айрым көчөлөрдө кыймыл токтотулат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда 21-март күнү Борбор кылаадагы Чүй проспекти Панфилов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейин, Орозбеков, Разаков, Панфилов көчөлөрү Киев көчөсүнөн Абдымомунов көчөсүнө чейин убактылуу жабык болот. Мындан тышкары Ак Кулат майданы жайгашкан Термежиков көчөсүндө Толстой көчөсүнөн Гагарин көчөсүнө чейин кыймылга чектөө киргизилет. Бүгүн Бишкекте өтүп жаткан Нооруз 2019 республикалык көкбөрү турнирдин финалдык оюндары дагы болот. Оюндар Ак Кулат майданында өтөт. Белгилей кетчү жагдай, бүгүн көкбөрү оюну боюнча 2 финалдык оюн болот. Алгач 1-ж лигада финалга чыккан Алкан Ата жана Келечек командалары ойношот. Ошондой эле жогорку лигада командалар арасында финалдык оюн Таласынын Тымак жана Оштун Достук командасы ортосунда өтөт.
Рахмат, мен биздин угармандарга дагы айта кетейин, ошол 2-ж лигадагы финалдык оюнду биз түз көрсөтөбүз, андыктан биздин YouTube каналыбызды акмалап турсаңыз болот. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды, эми бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын тоо этектеринде жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 12-17 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 13-18, Ысык Көл дубанында 7-12 градус, Нарын облусунда 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 14-16 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду күндүн маанилүү окуялары менен баштасак, кыргыз тажик чекарасындагы соңку окуя парламентте өкмөттүн отставкасына байланыштуу маселени козгоду. Жогорку кеңеш 20-мартта Баткендеги чек ара маселесин талкуулоону кийинки жумага жылдырды. Буга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин келбегени себеп болду. Жыйында өкмөт башчыны отставкага кетирүү, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тууралуу айтылган айым кеп сөздөрдү иликтөө талабы айтылды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Парламентте Баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяга байланыштуу маселени карап кароо боюнча дээрлик 1 саат талкуу болду. Чыгып сүйлөгөн депутаттардын баары эле премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин өзү келбегенин сынга алды. Вице премьер министр Жеңиш Разаков суроолордун баарына жооп бере аларын айтып, унандырганга дагы аракет кылды.
Чек ара маселелери боюнча вице премьер катары менин функционалдык милдетиме кирет. Бул маселелер боюнча мен иштейм. Ошон үчүн биздин деңгээлде биз жооп берсек жетиштүү деп ойлойм.
Бирок депутаттар мындай жоопко канаган жок. Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов парламент өкүлдөрүн чечкиндүү болууга чакырды.
Баягы эле жадып алдай жаттаган маалыматты угабыз, ошол ойдон тарап кетебиз. Элдин шаабайын ушинтип отуруп суутабыз. Урматтуу парламент, эми качанга чейин эле ушул өкмөт минтип айтты угуп коелу, токтотуп коелу, чек коюп коелу, техир кетип калыптыр, бүгүн минтип коелу дегенден ушул деңгээлден качан бир көтөрүлөбүз.
Талкууда ошол учурда Ошто жүргөн өкмөт башчынын жыйындын түштөн кийинки бөлүгүнө чакыруу, маселени премьер министрдин катышуусу жок эле кароо же болбосо жума күнү кезексиз жыйынга чогулуу өңдүү сунуштар айтылды. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев парламенттин тиешелүү комитети берген тапшырмаларга өкмөттүн даяр жообу болушу керек деп кийинкиге калтырууну сунуш кылды.
Чын айтканда ушундай окуя болгондо өкмөт толук курам менен отставкага кетишке чогулуп атыр. Премьер министр биринчи кезекте. Бүгүн азыр маселени алып коюп, биз бир жумадан кийин премьер министр келет, кандай чечим кабыл алат, кимди кызматтан бошотту, ошол чечим менен чогуу келгенде ошондо туура болуп калат. Болбосо биз кайра эле баягындай 4 саат угуп туруп андан кийин жеңиш партиябыз сизге ийгилик деп коштошобуз.
Натыйжада Исхак Масалиевдин сунушу көпчүлүктөн колдоо тапты. Ошентип чек ара маселеси жогорку кеңештин 3-апрелдеги жыйынына калды. Бирок эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин башчысы Бирол фракциясынан депутат Исхак Перматов убакыт өтүп жатат деп нааразы болду.
Өкмөттөн эч кандай маалыматтын деле кереги жок. Биз болгону Жеңиш Парпиевич кечээ кайсы документке кандай редакцияда кол койду, ошол боюнча биз уксак, анан кийин эң негизгиси ошол делимитация, демаркация процедурасын аягына чыгарыш үчүн кандай кадамдар жасалыш керек, социалдык багыттагы кандай маселелер чечилиш керек, ошолорду биз жүктөгөнбүз кечээки чечим менен. Ошол токтомду биз кабыл алып бербесек, ар бир күн, ар бир саат алтын атете болуп атат. Ошон үчүн биз токтомду кабыл алып берели дагы өкмөт аткарсын тезирээк.
Парламентте вице премьер министр Жеңиш Разаковду сындагандар көп болду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Мурадил Мадеминов Разаков коңшу мамлекеттин тыңчысы деген мазмундагы сөздөр тууралуу пикирине кызыкты.
Жеңиш Парпиевич, интернетте окуп атасыз да? Сизди кошуна мамлекеттин агенти деп берип атат да. Сиз окудуңуз да. Сиз Баткен областында начальник УУД болгонсуз, губернатор болгонсуз. Бирок сиздин жетекчилигиңиз багындагы ошол жердеги тажиктердин Шурапка, ошол эле Головной водозабордон кеткен водозаборго ошолорду сиз контроль кылган эмессизби? Акыркы убактагы ошол жердеги болгон иштер тажик тарап жазып атат, аны кыргыз тарап жазган жок. Менде күмөн пайда болуп атат азыр сизге. Ошон үчүн сиздин ошол паритетный комиссияны жетектегениңиз да туура эмес. Сиз кече ал жерге барганыңыз да туура эмес.
Разаков жообун жабык жыйында гана берерин айтып чектелди.
Жабык тартипти карасак мен айтып беребим кандай маселелерди караганын.
Анткени менен Республика Ата Жур фракциясынын депутаты Заралбек Расалиев Разаков ыкча маалыматтар боюнча чара көрбөгөнүн билдирди.
Адамдар өлдү, эки мамлекеттин эле кагышуу болуп атат, огатылып атат. Бүгүн Разаков береги алып мен жооп берем деди. Разаков жооп бербейт, Разаков кетиш керек.
Мындан улам Бирол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов атайын кызмат Жеңиш Разаков боюнча иликтөө жүргүзүш керек деп чыкты.
Жеңиш Парпиевич, сиз ачык жооп бере албай жабык эшикте айтайын. Бизде дагы күмөн пайда болуп атат азыр. ГКМБнын председатели тез аранын ичинде ушул эки жактан чыккан маалыматтарды тактап, жалпы айтпасаңыздар төрагага, сөзсүз сөздөн президентке жеткизиңиз.
20 мартта президент Сооронбай Жээнбеков дагы Баткендеги чек арадагы жагдай боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Анда чыр чатакты болтурбоо үчүн эл арасында алдын ала жеткиликтүү жумуш жүрбөгөнү үчүн күч түзүмдөрүнүн ишин сынга алганы, бузуку иштерге жол бербөөнү тапшырганы кабарланды. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Ал эми азыр Якутиядагы жердештерибиздин абалына кайрылсак, Якутияда абал бир аз тынчыганы менен ал жакта автобус айдап иштеген кыргызстандыктар жумушка чыккандан кооптонуп турушат экен. Бул тууралуу Якутск шаарында автобус айдаган Жаныбек Дүйшөнбеков Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Анын кабарчысы Селина Элиза Кененбаева кепке тартты.
Саламатсызбы Жаныбек? Якутияда мигранттарга ыдык көрсөткөндөр кармалып, бийлик, полиция баарын сабырдуулукка чакырып жатканы айтылууда. Азыр абал кандай? Тынчыдыбы?
Мен билгенден таксисттер, автобусниктер, могу фрукты саткандар көчөдөгү өзбектер кафелери бүт жабылган. Азыр эч ким жумушка чыкпай эле тынчымайча чыкпайбыз деп атат автобусниктер, таксисттер бүт эле борбор ажыраптар. Анан ошо биздин Кыргыз Республикасынан ошо миграциянын оорунун басары келип бияктын өкүлчүлүктөрү менен сүйлөшүптүр, бияктын диаспоралар болупчу. Бир чечимге келишиптир, кечирим сурашыптыр биздин диаспоранын элдери. Анан бул Якутскидеги мэр айтып атат, жумушка чыгыргыле, коркпой чыгыргыле, биз баарын көзөмөлдөп турабыз, ким тийсе чалгыла деп түз номерлерди берген. Анан биз дагы эле чыга элекпиз, субботага чейин чыкпайбыз деп айтып атабыз.
Эмнеге чыкпайбыз деп атасыңар? Мындай бир коркунуч болуп атабы?
Анткени деген көчөдөн сен приезжийсиң деп кол салуулар болуп атат да. Төлөбөй чыгып атышат дегендей, автобустан таксистерге кол салуулар болуп атат дегендей. Көчөдөгү жанагы фрукты сатып аткан магазиндерге кирип, магазиндерди жапкыла деп кубалап атышат, иштебегиле деп, эткиле деп, ушундай кичинеде учурлар болуп атат да. Жалпы биякта группаларыбыз бар, ошо сүйлөшүп атабыз күндө эле. Качан жумушка чыгабыз, качан тынчыганда чыгалы деп. Көтөрүлбөйлү, сабырдололу деп эле ошо билүүбүздү жоошутуп атабыз. Акча түшпөй калды, айла жок, күтүп атабыз. Качан эки жак кичине тынчыгандан анан жумушка чыгам деп. Кээ бирлер башка шаарга кетип атышат, Кыргызстанга да кетип атышат. Уже баягы семьясы биякта эместегилер билет алып эле чекесинен кетип аткандар уктум. 2-3 кеткенин уктум да.
Бир эле кыргыздарга болуп атабы ошондой мамиле, же жалпы эле ошол Борбор-Азиялык мигранттарга, мисалы тажик өзбектерге деле ошондой кылып атышабы?
Жалпы эле болуп калып атат го. Жалпы эле мисалы үчүн автобусту өзбөгү да айдайт, тажиги да айдайт. Жүргүнчүлөр автобуска кирип эле ошо тажик болобу, өзбек болобу, сен уже мигрантың деген сияқты төлөбөйлө түшүп кетип атышыптыр да автобустан. Төлөбөй аларга асылгандар болду.
А негизи автобус айдаган кыргыздар көп элеби ал жакта?
Биякта 50% кыргыздар да автобустер. Частный да булар. Бир хозяиндин мисалы үчүн бир кишинин 3-4 автобусу бар. Ошолордун водительдери кыргыздар деген сияқтуу, тажиктер, өзбектер, жарак албай дейбиз.
Буга чейин жергиликтүүлөр якутиялыктар менен мамилеңер кандай эле, анан ошол якуттардын кулук мүнөзү негизи кандай? Кандай калк?
Негизи якуттардын мамилелери мындай жакшы эле. Бул жактагы шаарда өскөн якуттардын мамилелери жакшы эле. Бирок айылдан келген якуттар кичине улутчул болушат. Анан баягы көп эле мест албай, баягы иштеген орундарга бүт эле чет жактан келгендер отуруп эле, анан өзүлөрүнө иштегенге орун жок десе эле ошолорго кичине ич күйүмдүлүк болуп, акыркы күндөрү баягы жарыла албай жүрүшкөн да, мындайча айтканда. Шаардагылар деле мындай кичине тажанып калышкан да. Мигранттар өтө көбөйүп кеткен да. Бир кыргыз үчүн баарынаарды күнүрө албайбыз. Якутиядын деле тургундары, булардын деле жиндилери бар деп эле, алар деле жакшысы жакшы сүйлөп атат, жаманы жаман сүйлөп атат да.
Албетте, якут кызды мигранттардын зордукташы, нарызылыктын күчөшүнө түрткү болду, бирок кээ бирөөлөр ошол мигранттар да буга чейин эле өзлөрүнүн жүрүм туруму менен жергиликтүүлөрдүн кыжырына тийип жүрүшкөн деп айтып жатышпайбы? Анан бул канчалык жүйөлүү?
Чын эле 50% чындык. Кээ бирөөлөр баягы өтө өзүн өтө эле кыйын алып жүрүшөт. Баягы ийкемдүү эмес деген, сыйлабайт деген сыяктуучу. Анан любой эле баягы мисалы үчүн деле Кыргызстанда жүрсөң башка болот, кыйын болсо ачууң келет да ошол сыяктуу эле да. Тентектерибиз бар.
Якутия түндүктөгү шарты катаал Орусиянын алыскы аймактарынын бири. Ал жакта иштеш деле оңой болбосо керек.
Жумуш кыскысын өтө эле оор. Мисалы үчүн өтө суук, 55-60 градуска чейин барат. А биз автобуста иштейбиз. Автобус иштегенде эле оор, аябай кыскысын. Көчөдө 50 градуста бузулуп калсаң андан да оор. Эртең менен күндө такси менен барасың, кайра такси менен кетесиң. Продуктыларыбыз кымбат, квартираларыбыз кымбат, өтө эле оор. Анан айла жок, иштеш керек, болот иштесе.
Рахмат Жаныбек сизге, ишиңизге ийгилик.
Якутиядагы журташыбыз Жаныбек Дүйшөнбеков менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Эсиңизге сала кетсе, мигранттарга каршы маанай 17 мартта кыргызстандык жаран жергиликтүү аялды зордуктаганы тууралуу маалымат чыккандан кийин күчөгөн. 18 мартта мыйзамсыз мигранттарга каршы митинг өтүп, ага Якутиянын жетекчилери да катышкан. Азаттыктын кабарчылары дагы Якутиядагы абалга көз салып турат. Азыр эми Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган жаңылыктардын мазмунун учкай айта кетейин. Гага соту босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Карачичти өмүр бою эркинен ажыратты. Жарандык активист депутаттын үстүнөн прокуратурага арыз жазды. Ооганстанда президенттик шайлоо сентябрга жылды. Кыргызстанга Кытайдын Шинжаң Уйгур автономиялуу районунан кыргыздардын маданий делегациясы келди. Бүгүн Бишкекте өтүп жаткан Норуз 2019 республикалык көкбөрү турнирінен финалдык оюндар өтөт. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан кененирээк таап окусаңыз болот. Эми кезек эл аралык баянда. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Карачичти өмүр бою эркинен ажыратты. Бул чечим акыркы жана даттанууга жатпайт. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Нидерландтын Гаага шаарында жайгашкан эл аралык кылмыш соту босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Карачичтин доо арызын 20 мартта карап, аны четке какты. Сотто прокурорлордун Каражичтен геноцид боюнча айыпталып салган мурдагы өкүмдү жокко чыгарып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратуу тууралуу өтүнүчү да каралды. Жыйынтыгында Каражич 40 жылдык жаза мөөнөтүнүн ордуна өмүр бою абакка кесилди. Өкүмдү даниялык судья Вак Йоенсен окуду.
Каражич жасаган кылмыштардын оордугун эске алуу менен 40 жылдык абак мөөнөтү туура эмес берилип калган деп табылды. Сот палатасы мындай чечим чыгаруу менен ката кетирген. Ал геноцид, адамзатка каршы кылмыштары, согуштун мыйзамдары менен табиятын бузган үчүн күнөөлүү деп табылды. Соттолуучу кылган кылмыштардын масштабы мурда болуп көрбөгөн жана катаал.
3 жыл мурда Югославия боюнча Бириккен улуттар уюмунун эл аралык трибуналы Радован Каражичти Сребреницадагы геноцид жана 1990-жылдары Балкан согушу маалында адамзатка каршы кылмыштар үчүн күнөөлүү деп таап, 40 жылга эркинен ажыраткан. Ал сот чечимине макул болбой, Гага сотуна апелляциялык арыз жазган. 20 мартта анын иши каралып жатканда соттун имаратынын сыртында Сребреница кыргынында жакындарын жоготкондор чечимди күтүп турушту. Алардын бири Фикрет Алич катал согушта концлагерде аман калган.
Мен сот өкүмүнө канааттандым. Гага трибуналы кылмышкерге тиешелүү жазасын берди. Эми мындай кылмыштар дүйнөнүн бир да жеринде кайталанбайт деп үмүт артам.
Сотко Каражичтин тарапкерлери да келишти. Ага каратта чыккан азыркы өкүм акыркы болуп эсептелинет жана аны даттанууга болбойт. Соттолуучунун адвокаты Питер Робинсон Гага сотунун чечими адилетсиз болгонун билдирди.
Апелляциялык сот адилетсиз чечим чыгарды. Калыстык болбой калды. Ал күрөшүп келген. Бүгүнкү чечимден кийин дагы күрөштү улантаарын айтты. Ал өзүнүн жактоочуларын кандайдыр бир зордук зомбулуктан алыс болууга чакырды.
Билими боюнча дарыгер психиатр Радован Каражич 1980-жылдарда Серб демократиялык партиясын түптөгөн. 1992-жылы республиканын биринчи президенти болуп, 1996-жылга чейин бийликте турган. Босния менен Герцеговинадагы жарандык согуш маалында босниялык сербтердин саясий лидери болгон. Ал 2008-жылы Белградда кармалып Гагага жеткирилген. Кармалганга чейин Белградда Драган Дабич деген жалган ысым менен медициналык клиникалардын биринде дарыгер болуп иштеп, элдик медицина тууралуу китеп жазып жүргөн ачыкка чыккан. Каражичке негизинен 1995-жылы Сребреницада кеминде 7000 босниялык мусулман эркектердин жапырт өлтүрүлүшүнө байланыштуу айып тагылган. Бул кандуу окуя 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп таанылган. Алгачкы соттук жараяндарда Каражич эч кандай далил жок деген негизде өзүнө тагылган айыптарды моюнга алган эмес. Кийин Сребреницадагы кыргын үчүн өзүнө баш ийбеген топ күнөөлүү экенин айткан. Учурда 73 жаштагы Каражич Югославия ичкери бөлүнгөн кезде бийликте турган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ооганстанда президенттик шайлоо сентябрга жылды, буга добуш берүүнү уюштуруу иштериндеги кемчиликтер себеп болууда. Шайлоонун датасы ушу менен экинчи жолу жылдырылып жатат, ал негизи быйыл апрелде өтмөк. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Ооганстанда июлга белгиленген президенттик шайлоо сентябрга жылып калганын 20 мартта Ооганстандын көз карансыз шайлоо комиссиясынын төрайымы Хава Алам Нуристани маалымдады. Анын айтымында мындай чечим бийликке добуш берүүнү мыкты уюштуруу жана былтыр октябрдагы парламенттик шайлоодо аныкталган кемчиликтерди жоюу үчүн кабыл алынды.
Президенттик шайлоо, жергиликтүү кеңештердин шайлоосу жана Газни провинциясындагы парламенттик шайлоо 28 сентябрга жылды.
Деди көз каранды эмес шайлоо комиссиясынын төрайымы Хава Алям Нуристани. Ал белгилегенде кошумча убакыт добуш берүүнүн ачык айкындуулугун камсыз кылуу жана шайлоочуларды каттоо иштериндеги кемчиликтерди жоюу үчүн зарыл. Президенттик шайлоо 1-20 апрелге белгиленген, андан кийин 20 июлга жылдырылган болчу. Былтыр октябрда өткөн парламенттик жана жергиликтүү шайлоодо ондогон кемчиликтер аныкталган. Хава Алям Нуристани аны акыркы 15 жылдагы эң начар шайлоо деп атады. Февраль айында көз каранды эмес шайлоо комиссиясынын жана арыздар боюнча шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсү кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде иштен четтетилип, аларга өлкөдөн сыртка чыгууга тыюу салынган. Ошондон кийин шайлоого жооптуу мекеменин курамы президент Ашраф Ганинин буйругу менен жаңыланган болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча өкүлү Тадамичи Ямамото Ооганстандагы шайлоонун маанилүүлүгүн белгилеп, бирок ал июлда өтөрүнөн күмөн санап турганын ушул жумада билдирген.
Afghanistan is set to hold a presidential election this year.
Бул жылы Ооганстанда президенттик шайлоо өтөт. Биз ал мындан ары да саясий топторду бириктирүүдө маанилүү кадам болот деп күтүп жатабыз. Бирок шайлоону өз мөөнөтүндө өткөрүү кыйын болот окшойт. Былтыркы парламенттик добуш берүүдө көптөгөн мыйзам бузуулар шайлоону уюштурган мекемелерге ишенимди жоготту.
Былтыркы парламенттик шайлоодогу кемчиликтердин айынан өлкөнүн 15 провинциясындагы шайлоонун жыйынтыгы эмдигиче жарыялана элек. Ооганстандагы президенттик шайлоого азыркы мамлекет башчы Ашраф Гани баштаган ондогон адам катышуу ниетин билдирген. Бул өлкөдөгү 18 жылдан берки согушту токтотуу үчүн Вашингтондун Ооганстан боюнча шабарманы Залмай Халилзат Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдүн улам бир айлампасын өткөрүүдө.
Ал былтыр сүйлөшүүлөрдү баштаган кезде президенттик шайлоого чейин Тайиптер менен ооган өкмөтүнүн ортосунда тынчтык келишимине жетишүү ниетин билдирген. 12 мартта Катарда АКШнын делегациясы менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы аяктады. Залмай Хализаттын айтымында сүйлөшүүлөрдө айрым жылыштар бар, бирок чет элдик аскерлерди Ооганстандан чыгаруу тууралуу келишимге жетишилген жок. Талибан кыймылы өлкөдөн америкалык аскерлерди чыгаруу, куралдуу топтор ооган жергесин террордук чабуул коюуга пайдаланбашына байланыштуу жылыштар болгонун маалымдады. Бирок талиптерди Кабул өкмөтү менен диалогко тартууда ийгилик бар жогу айтылган жок. Талибан кыймылы Оогансандын расмий бийлиги менен түз сүйлөшүүлөрдөн такай баш тартып, аны батыштын куурчак өкмөтү деп келе жатат. Маалыматтарга караганда өкмөттүк күчтөр Оогансандын 60% аймагын гана көзөмөлдөйт. Калганына Талибан жана башка топтор үстөмдүк кылат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кайра кыргызстандык темаларга айтып берсек, эл аралык валюта фондунун Бишкекке келген атайын комиссиясы, миссиясы Кыргызстандын экономикасындагы келерки 5-10 жылдагы коркунучтарын атады. Мекеме негизги маселе катары кумтөрдө 2026 жылы алтын өндүрүү токтой турганын белгилеп, кыргыз өкмөтүн буга альтернативага табууга чакырды. Уюмдун баасы жана ага карата өкмөттүн позициясы тууралуу Эрнис Турматов айтып берет.
Эл аралык валюта фондунун миссиясынын жетекчиси Кристиан Джос Кыргызстандагы 2 апталык сапарынын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында алгач өлкөнүн 2018 жылкы жана 2019 жылкы экономикалык жагдайына сиреп салды. Атайын миссиянын башчысы Кристиан Джос Кыргызстандын келерки 5-10 жылдык экономикалык өнүгүшүнө да комментарий жасап, андагы орчундуу маселелерге токтолду. Ал акыркы анализдерден улам Кыргызстанда инвестициялык климат мактанаарлык эместигин, соттордун акыйкатсыздыгы ишкерлерди кыйнап жатканын айтты. Джос бул көрүнүштөр оңдолбосо өсүштөр да болушу кыйын экенин кайтты. Кристиан Джос Кумтөр кенинде 2026 жылы алтын өндүрүү токтой турганын эске салып, бул Кыргызстандын экономикасы үчүн келерки 5-10 жылда эң чоң коркунуч болоорун билдирди. Эл аралык валюта фондунун өкүлү кенинен түшкөн кирешени компенсациялаш үчүн кыргыз өкмөтү ага башка альтернатива табууга ыкчам аракет кылышы керек экенин эскертти.
Балким жакын арада эмес, бирок орто мөөнөттөгү перспективада тобокелчилик Кумтөр кенинде алтын түгөнгөндө анын ордун эмне басат деген суроо. Кумтөрдө 2026 жылы алтын өндүрүү таптакыр токтойт. Ошондуктан биз кыргыз өкмөтүн буга чукул көңүл бөлүп, реформаларды азыртыдан башташ керектигин айттык. Ишкерлик климатты жакшыртып, Кумтөрдү баса тургандай ири алтын өндүрүшүн баштоого атамекендик же чет элдик инвесторлорго шарт түзүп берүүсүн расмий органдарга жеткирдик.
Золото в 2026 году.
Албетте, эл аралык валюта фонду эскерткен көйгөй жергиликтүү экономисттерге жана Кыргызстандын өкмөтүнө деле жашыруун эмес. Бирок маселе бийлик Кумтөр өндүрүшү токтошуна канчалык даярданып жатат деген суроодо отурат. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев бул жааттагы өкмөттүн саясаты тууралуу маалымдады.
Жер үлгүрөт 20 жылы ишкем, экинчи алтын кен, Салды Булак сол жээк ишканасы тоже где-то 3.5 тоннадан ашык алтын берет. Анда башка чаарат, жамгыр деген башка жер мындай алтын чыгаруучу эмелер бар. Жылда нефти заводу ишке кирет. Алдагы болсо кандайдыр бир деңгээлде тиги эмени компенсациялайт да, Кумтөрдүн жетпей калганын бираз болсо да компенсациялайт.
Өкмөттүн маалыматына ылайык 2018 жылы өлкөнүн ички дүң өнүмү 557 миллиард сомду түздү. Мунун 48 миллиарды Кумтөргө туура келет. Буга чейинки жылдардагы көрсөткүчтөрдү деле эске алганда Кумтөр кенинин кирешеси ички дүң өнүмгө карата катышы орто эсепте 10-20% түзүп келген. Мындан сырткары Сентерра Голд компаниясы 2017 жылы эле 8.7 миллиард сом, 2018 жылдын 9 айында 5.6 миллиард сом салык төлөгөн. 140 миллиарддын тегерегинде бюджетке ээ Кыргызстан үчүн бул суммадан айрылып калуу оор эле турат. Анын ордун башка нерсе менен толуктоодо өкмөттүн аракети жетиштүүбү? Экономист Мейманбек Абдылдаевдин жообун угуп көрөлү.
Эгер бул түшпөй калса, аны тез аранын ичинде толуктай албайт. Аны акырында жанагы экономикада структуралык өзгөрүүлөрдү реформа жасап, анан даярданыш керек. Ага инвестиция тартыш керек, ички инвестицияны дагы элетке салып ошол жерде жумуш орнун түзүп экспортту көбөйтүш керек, аны да жасай албай элек да.
Эл аралык валюта фондунун миссиясы мындан башка бюджет жана каржылык саясат, банк системасы, эмгекти бөлүштүрүү, кадр саясаты боюнча да Кыргызстандын кемчиликтерин атап, өкмөттү аларды оңдоого үгүттөдү. Кристиан Джоз жетектеген миссия Кыргызстанга 6 мартта келген, ал 19 мартта жыйынтыкталды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Бишкекте саат 10 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыз менен угарман, бүгүн 21 март, күнгө бейшемби. Сизди Норус майрамыңыз менен куттуктайбыз. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууларды бүгүн мен Касым Рахманкулов алып жатам. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков экс президенттин жетеленме парламент деп айткан сынына жооп берди.
Президенттиктен кеткениңизге карабастан, сиздин шакирттериңиз өкмөттү, прокуратураны, күч органдарын, ажыны, Борбор калааны ченгенине бекем мыкчып турган эле.
Казакстандын борбору Астана шаары эми Нур Султан деп өзгөрөт. 20 март эл аралык бактылуулук күнү белгиленди. Алдыда сизди мына ушул кызыктуу баяндар күтөт. Биз ошондой эле кыргыз гезиттериндеги макалаларга Зайырбек Ажиматов менен бирге сереп салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Оштун күйүүчү май саткан бекет жарылып, 2 киши жаракат алды. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда, Ош шаарынын түштүк чыгыш кичи райондагы Исанов көчөсүндө жайгашкан май бекеттен өрт чыккан тууралуу кабар кечээ кечки саат 20:16 келип түшкөн. Алдын ала маалыматтар боюнча Кыргызстандан 2 адам жабыркаган, бири ооруканага жеткирилген, абалы канааттандыраарлык экени айтылууда. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана кесепеттери такталып жатат. Күйөөлөрдүн белгилегени боюнча май куюучу бекеттеги жарылуу коңшулас жайгашкан үйлөргө чейин сезилген. Катарлаштырган айрым үйлөрдүн айнектери талкаланып кеткен. Гага соту Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичти өмүр бою эркинен ажыратты. Прокурорлор соттон Каражичке геноцидке байланыштуу коюлган айыпты алып салган мурдагы өкүмдү жок кылып, аны өмүр бою эркинен ажыратууну суранган. 2016-жылы мурдагы Югославия боюнча улуттар уюмунун эл аралык трибуналы Каражичти Сребреницада геноцид жана 90-жылдары Балкан согушу маалында адамзатка каршы кылмыштары үчүн күнөөлүү деп таап, 40 жылга эркинен ажыраткан. Сребреницадагы мусулман эркектердин өлтүрүлүшү дүйнө согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кырган деп таанылган. Кыргызстанда жарандык активист депутаттын үстүнөн прокуратурага арызданды. Бишкек феминисттик демилгелери бирикмесинин өкүлү Гүлайым Айылчы Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекованын 8 марттагы феминисттердин жүрүшүнөн кийин социалдык тармактарга жазган жорумдарына байланыштуу териштирүү жүргүзүүсүн өтүнүп башкы прокуратурага кайрылган. Бул тууралуу Гүлайым Айылчы өзү Азаттыкка билдирди.
Биринчиден прокуратуранын жолун күтүп эле анан этикага барабыз деп чечтик. Аягына чейин барып эмнеге насилияга адамдарды сабаганга чакырып атат, ошону кандай укугу бар деп аягына чейин көрөбүз да. Генпрокуратура жок эчтеке эмес деп айтса, андан кийинки инстанцияга барып аягына чейин жетебиз да.
Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекованын фейсбуктагы баракчасында Бишкекте 8 мартта аялдардын тилектештигине арналган жүрүшкө катышкан жыныстык азчылыктын өкүлдөрүн кескин айыптаган жана коомчулукту катуу чара көрүүгө чакырган жоруму жарандык активисттердин нааразылыгын жараткан. Ошол эле фейсбукта айрым активисттер бул үчүн Мусабекованы депутат мандаттан ажыратууну талап кылган демилгесин көтөрүп чыгышкан эле. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова феминисттердин өзүнө каршы кайрылуусун комментарийлөөдөн баш тартты. Укук коргоочу уюмдар тажик бийлигинен Махмадали Хаитти бошотууну талап кылышууда. Эл аралык укук коргоочу 9 уюмдун атынан жазылган билдирүүдө Тажикстан бийлигинен өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын төрагасынын орун басары Махмадали Хаитти бошотуу талап кылынган. Билдирүү ээлери Дүйшөмбү шаарындагы биринчи тергөө абагында кармалып жаткан Хаит кыйноого кабылганын анын жубайына таянуу менен билдиришти. Хаиттин жубайы Савринеса Жураева күйөөсү менен акыркы жолу жолугушууга барганда анын башында жана денесинде тактары болгонун, ага медициналык жардам көрсөтүлбөгөнүн айтты. Берген. Укук коргоочу уюмдардын жетекчилери буга байланыштуу батыш өлкөлөрүнүн Тажикстандагы элчиликтерине да кайрылып, алардан тергөө абагында жаткан Махмадали Хаиттин абалынан кабар алууну жана бийликтен аны бошотууну талап кылуусун өтүнүшкөн. 2015-жылы 29 сентябрда Тажикстандын жогорку сотунун чечиминен Ислам кайра жаралуу партиясы террордук уюм деп табылган. Партиянын жетекчилиги генерал майор Абдухалим Назарзода уюштурган куралдуу козголоңго тиешеси бар деп айыпталган. 2016-жылы диний партиянын 14 мүчөсү узак мөөнөткө соттолгон, алардын 2 өмүр бою эркинен ажыратылган. Угасанда президент шайлоо сентябрга жылды. Июнга белгиленген президент шайлоону сентябрга жылдыруу чечими кабыл алынганын 20 мартта Угасанын көз карансы шайлоо комиссиясынын төрайымы Хавалим Нуристани маалымдады.
Президенттик шайлоо, жергиликтүү кеңештердин шайлоосу жана Газни провинциясындагы парламенттик шайлоо 28 сентябрга жылды.
Шайлоонун датасы ушул менен 2 жылы жылдырылууда. Президент шайлоо 1-20 апрелге белгиленген, андан кийин 20 июлга жылдырылган эле. Былтыр октябрда өткөн парламент жана жергиликтүү шайлоодо ондогон кемчиликтер аныкталган. Февраль айында көз карансы шайлоо комиссиясынын жана арыздар боюнча шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсү кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде иштен четтетилип, өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Ошондон кийин шайлоого жооптуу мекеменин курамы жаңыланган. Баткендин Аксый айылында кыргыздар менен тажиктер чогуу Нооруз майрамдашат. Тажикстандын Воорух анклавы менен чектешкен Аксай айылында коңшулашышкан кыргыздар менен тажиктер бүгүн Нооруздо чогуу майрамдашат. Майрамдык салтанат айылдагы мектептин аянтчасында өтөт. Майрамга карата сүмөлөк кайнатылып, эки улуттун тамагы аш, кулунөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсү уюштурулат. Улуттук түрдүү оюн ыркүүлөр болот. Бул тууралуу облустук акимчиликтен Азаттыкка билдиришти. 13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чаттак чыккан эле, натыйжада бир нече адам жабыр тарткан. Тажик тарап 2 жараны өлгөнүн, бир нече адамы жабыр тартканын кабарласа, кыргыз тараптан 3 адамга ок тийгени айтылган. Бүгүн Бишкектен Нооруз майрамы Ала Туу аянтында майрамдалат. Театр алыштырылган оюн зоок программасы өтөт. Ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков жана кала башчысы Адис Сурахматов шаардыктарды майрам менен куттуктайт. Борбордук ипподром макул ат майданында көк бөрү жана улуттук ат оюндары өтөт. Ошондой эле Нооруз майрамы бүгүн бардык шаарларда, облустардын райондордун борборлорунда да концерттик программалар, улуттук оюндар жана тамак аш, кулунөрчүлүк буюмдардын көргөзмөсүнүн коштоосунда өтөт. Кыргызстанга Кытайдан Шинжаң Уйгур автономиялык районунан кыргыздардын маданий делегациясы келди. Кененирээк кийинки уктуруубузда айтып берем.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчаларында бүгүн Нооруздун майрамдоо иш-чаралары түз алып көрсөтөбүз. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Чүй-Талас, Ысык Көл облустарынын тоо этектеринде жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 12-17 градус, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында 7-12, Нарын облусунда 3-8 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 14-16 градус болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү күндүн урунтуу окуялары менен улантабыз. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков экс-президенттин жетеленме парламент деп айткан сынына жооп берип, Алмазбек Атамбаевке жакын саясатчылар өлкөнү карызга батырып байыган деп айыптады. Негизинен эле жогорку кеңеш алгачкы жолу сыныгып отурган жок. Айрыкча 6-чы чакырылыштагы парламент өз алдынча чечим чыгара албайт, алсыз деп баалап келишет. Темага Токтосун Шамбетов токтолот.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков экс-президент Алмазбек Атамбаевдин парламенттин дарегине айткан сынына жооп берип жатып, анын башкаруусундагы жылдарда коррупция өнүгүп, бийликти узурпациялоо аракети болгон деп билдирди. Ошондой эле төрага Атамбаев бийликте турганда саясий каршылаштарын негизсиз куугунтуктаганын, эми коррупциялык иштерге шектелген жакындарын актоо үчүн парламентти сындап жатат деди.
Ири коррупциялык иштерге жол берилгени, кыргыз элин карызга батырып, чоң долбоорлордун арты менен оңдогон сиздин жан жөөкөрлөрүңүз байыганы, атүгүл бийликти узурпация кылуу аракети болгону тилекке каршы сиз башкаруудан кеткенден кийин билинип отурат. Президенттиктен кеткениңизге карабастан, сиздин шакирттериңиз өкмөттү, прокуратураны, күч органдарын, бажыны, борбор калааны ченгелине бекем мыкчып турган эле.
Деген парламент төрагасы экс-президенттин айткан сындары саясий маданиятка жатпай турганын кошумчалады. Ага чейин Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев экс-президентке парламент жооп бериши керектигин айтып чыккан. Парламентарийлердин минтип агынан жарылышына 17 мартта Аксу окуясынын курмандыктарын эскерүү боюнча митингде экс-президент Алмазбек Атамбаев депутаттарды орой сөз менен сынга алганы себеп болууда. Анда Атамбаев парламент азыркы президенттин энеси Асылбек Жээнбековдун жетегинде калды деп билдирген болчу.
Кыргызский мамлекет мени айтып атпайбы? өкмөт түкүрүктөй депчи. А бирок парламентти карасаң бир тобу чим кириктей да. Ички баланын мурдунан салаңдап калат го, же жерге түшпөй, жары кетпей. Асылбек тартып алса тартып алат. Чим кир десе чим кирет дегенде болуп калды. Бул аягында айткам сөз сага тиет сурамайды.
Эл өкүлү Алтынбек Жунус уулу учурда парламент саясий окуяларда маанилүү маселелерде эркин пикирин айтып өз алдынча чечим кабыл алып жатат деп эсептейт. Бирок Калмазбек Атамбаевдин башкаруусунда жогорку кеңешке катуу кысым болуп турганын жашырбайт. Депутат ага мисал катары ошол учурдагы Дастанбек Жумабековдун төрага болуп шайланганын атады.
Калмаз Шашевичтин убагына караганда азыр парламент көз карандысы чоңураак. Ошол эле конституцияны шайлаганда эбегейси чоң кысым болгон. Жети этаж бар, чоңунан кичине чейин чалып, кабинетке чейин келип, АКСнын төрагасы жогорку кеңеште кабинет кыдырып жүрөт деп укканбыз ошол маалда. Ар кимдин бериде иштери бар, түрмөдө жаткан туугандары бар. Каршы чыгып сүйлөп аткан мына Текебаевдер кайка отурду. Андан кийинки өкмөттөрдү да кандай шайладык. Садагасы ошо төрөганын өзүнүн шайланышына таласта болгон окуя үчүн келип төрөга болуп калды. Күнү чагылган түшкөндөй келип төрөга шайладык. Чыныгы коюнчу ташалып калган төрөга эле ал президент болуп чыга калам деген үчүн кара көз болуп кетти.
Депутат Алтынбек Жунус уулу Атамбаев депутаттарды күч органдарындагы өз адамдары менен коркутуп келген деп кошумчалады. Анткен менен КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина мурдагы президенттин айткан сынына кошулат. Анын пикиринде учурда парламент кайсы бир саясий топтордун кызыкчылыгына иштеп жатат. Карамушкина бийликтен кеткенден кийин Атамбаевди сындап чыккан кесиптештерине таң калып жатат.
Надо все вовремя делать, если ты такой честный, принципиальный.
Эгерде сен ошончолук чынчыл, принципке туруп баарына реакция бергин келип жатса, аны учурунда кылышың керек. Атамбаев президент болуп турганда Дастан Жумабековдун кайсы бир буйругуна каршы чыкканы эсимде жок. Анын бажы же кайсы бир коррупциялык иштер боюнча жалындуу сүйлөп чыкканы билбейм. Ошондуктан айтуучу сөздөрдү убагында сүйлөш керек.
Дегеле соңку мезгилдерде кызматтан кеткен же оппозицияга өткөн саясатчылар парламенттин ишмердүүлүгүнө кескин сындарды айтып келет. Кыргызстан парламенттик бийликти тандап алып, мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда жогорку кеңештин ролун бекемдөөгө аракет кылып келет. Бирок Кыргызстан жарым жартылай парламенттик республика деп аталганы менен негизги маселеде эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү президенттин оозун карап иш кылышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми адаттагыдай эле кыргыз басылмаларын түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан гезиттердеги макалалар менен Зайырбек Ажыматов тааныштырат.
Саламатсыңбы Касым, саламатсыздарбы? Бүгүн жарык көргөн гезиттер негизинен Нурсултан Назарбаев, Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров, Аскар Акаев, Аскар Шадиев, Раим Матраимов тууралуу сөз кылды. Ачык сөз гезити журналист Улукшердин кыйын чыкмаларды ооздуктоого эрк керек аттуу макаласынын биринчи бетке алып чыккан. Анда Аскар Шадиев, Раим Матраимов тууралуу кеп кылат. Автор макаласында эгемендик алган жылдарда бийликтин капчыгы атка конгон бир нече байманаптар өсүп чыкканын, аларды эл көрүп турганы менен бийлик көрмөксөнгө салып келгенин, ошолордун бири Акаевдин кошелёгү аталган Малабаев болгонун, кийинки президенттердин тушунда да андан ашып түшкөн бир нече жегичтер өсүп чыкканын жазды. Макалада арине жегичтикти куп өздөштүргөн дагы бир эпчил азыр эч нерсе болбогондой Америкада жүрөт. Так ошол шылуун кимдин командасында эле Икрамжан Илимянов, Раим Матраимов, Аскарбек Шадиев үчөөнүн ынтымагына суктангандар болгон жок беле? Болгон. Алардын алдында бөйпөңдөп жагалдангандар эми деле көкүрөгүн кайкайтып арабызда жүргөн кези. Ушул тапта Раимге чаң жугузбай мактаган, актаган бизнесмендер, генералдар, чала коррупционер атка конгондор, керек болсо жазмакерлер бар. Ары жоктордун амалы акча жемей болгондуктан мындайлар көзүн ирмебей туруп, мындан арыда эки жүздүүлүгүн уланта берет, деп журналист аталган макаласын саясий эрки бар экени чын болсо, ириде Раим Матраимовду чалып жыгышы керек. Антпесе калктын элегинен өтүүгө жол ачылбайт. Батыл аракеттин натыйжасы үзүрлүү болор бекен деген соолго ачыктан ачык президент Сооронбай Жээнбеков жооп бериши кажет. Акыйкаттыкты, таза коомду түзүүгө тоскоол болгон коррупциянын тамырын коркпой кыркып салууга ажоо батынса карапайым эли колдоп кетүүгө даяр, деп жыйынтыктайт. Айттор көп баштуу КСДП кайрадан жылдызы жанабы? же жарык өчүп калабы, бүдөлүк бойдон. Азыр фракциядагы көрүнүш деле ар кандай, башка үйүрдөн келгендерге баары бир күн тынч өтсө эсепке кирет деп ачык сөз кезисти көп баштуу КСДПнын келечеги кандай болот аттуу макаласында аталган партиянын учурдагы абалы, келечеги тууралуу божомол кылган. Гезиттин андан аркы беттеринде өзбек тилиндеги гезиттердин турмушунан деген рубрикада Ош соодасы басылмасы тууралуу кызыктуу макала акын Бактыгүл Чотурованын жаңырларына орун берилген. Ачык сөздүн бул жолку чыгарылышында айрыкча Аалы Молдокановдун Орусия президенти Путин Кыргызстанга болгон алдыдагы сапарында 100 жашка чыккан кыргызстандык памфиловчу Токой атага жолугуусу күтүлүп жатканы, ардагердин тарыхы, турмуш тиричилиги тууралуу жазган макаласы окурмандардын кызыгуусун жаратат деп ойлойм. Кабар Инфо басылмасы бүгүнкү чыгарылышын саясатчылар Равшан Жээнбеков, Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаковду шакабалаган Түшкө чейин имам, түштөн кийин Иван деген коллаж менен ачты. Гезиттин биринчи бетинде журналист Мураталы Турдубаевдин Нурсултан Назарбаевдин президенттиктен кеткенден кийинки кадамдары тууралуу жоромолуна орун берилген. Андан ары Атамбаев акс окуясын эскердүбү же арманын айттыбы, калптын казанын кайнаткан от жагар Атамбаев деген сыяктуу темасы эле эмне тууралуу сөз болорун айтып турган бир нече чакан маалымат макалалар жайгашкан. Гезит ал жазгандардын биринде экс-президент Алмазбек Атамбаев түрмөдө жаткан оң колу Сапар Исаковго колдоо көрсөтүүнү кам буугандай токтотуп, анын үй бүлөсүндө кабыл албай жатыптыр. Буга нааразы болгон Сапар Исаковдун туугандары баарын кылган аша, эми Сапарды ара жолго таштаганы итчилик деп катуу капаланып жатканын ишенимдүү булактар кабарлады деген маалымат таратты. Кабар Инфо бул чыгарылышында чек ара тактоого тажиктер кызыктар эмес деген өзгөчө көз караштагы макалага орун берди. Анда журналист биринчиден Тажикстандын Баткен районунда чектешкен аймактарында жер тартыштыгы аябай күч. Баткен районунун чек арада жайгашкан Самаркандек, Ак Татыр жана Аксай аймактарында болгону 30,000 жетпеген калк жашайт. Ал эми ошол эле айылдарга коңшулаш Тажикстандын Чорох, Сурух жана Ворх аймактарында 100,000 ашуун эл жашайт. Жер аянтын салыштырганда жогоруда аталган кыргыз айылдарынын аянты коңшуларга караганда 5-6 эсе чоң деп андан ары дагы бир топ ишенимдүү жүйөлөрдү келтирип, коңшу мамлекеттин калкы күн санап өсүп жатканын, алдыдагы жылдарда мындан да татаал маселелер жараларын ортого салып, бийликке коңгуроо каккан. Азия Ньюс гезити бүгүнкү чыгарылышын Атакан Мадумаровду шакаба салган коллаж менен ачып, андан кийинки бетинде Нурсултан Назарбаевдин бийликтен кетиши тууралуу айтылган ойлорго токтолгон. Бул темада жарыяланган ат жалында маекте легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов Назарбаевдин учурдагы кыргыз казак кызматташтыгы тууралуу айтып жатып, кыргыз менен казак бир тууган, коңшу, дос эл. Абишевич Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерди жаңы деңгээлге көтөрүүгө зор салым кошту. Өзгөчө эки мамлекет тең эгемендикке ээ болгондон кийин эгемен мамлекет катары бирин-бири сыйлаган деңгээлге жеткирүүдө ал кишинин эмгеги терең. Мен ал киши менен көп жылдар үзөңгүлөш болуп иштеп калдым десе, эл аралык маселелер боюнча эксперт Эмил Жураев, Кыргызстан алгачкы 15 жылдыгында Казакстан менен жакшы мамиледе болгонбуз. Кийинчерээк ар кандай маселелер пайда болду. Өнүккөн сайын ар бир мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктары, геосаясий кызыкчылыктары калыптана баштайт. Ошолордун негизинде да пикир келишпестиктер пайда боло баштады деп айткан. Атамбаевди 17,000,000 сомго сотко берем деп маек берди бул жолу Бекболот Талгарбеков Азия Ньюс гезитине. Ал журналист Динара Турдугулова менен баарлашып жатып, мага 17 жыл сураган, 14 жыл соттогон, мен 17,000,000 сомго Атамбаевди сотко берем, андан тышкары менде дагы 2 соттук иш турат деп билдирген. Талгарбеков маектешүүдө мындан сырткары түрмөдө кантип отурганын, азыркы президенттин ишин кандай бааларын, алдыда эмне максаттары бар экенин айтып берген. Гезит негизинен бул жолку чыгарылышында алдыда казак кыргыз мамилеси кандай боло турганы тууралуу саясатчылардын божомолдору, журналист Абдувахап Мониевдин Сыймык эмне, баатырын ким Кыргызстан аттуу талдоо макаласы менен өзгөчөлөнөт. Касым,
рахмат, абдан кызык экен. Жаңы чыккан гезиттерге Зайырбек Ажыматов сереп салды. Эми мен ушул сааттарга чейин чогулган кабарларды айта кетейин. Ошто күйүүчү май саткан бекет жарылып, эки киши жаракат алды. Гага соту Босниялык сербтердин ордагы лидери Радован Карачичти өмүр бою эркинен ажыратты. Украина Орусиялык 800 жаранды жана 300 компанияны кара тизмеге киргизип, санкция салды. Баткендин Аксай айылында кыргыздар менен тажиктер чогуу Норузду майрамдашат. Кыргызстанга Кытайдын Шинжаң Уйгур автономиялуу районунан кыргыздардын маданий делегациясы келди. Бул кабарлардын учка гана мазмуну кененирээк биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздө эле аралык баян менен улантсак, Казакстандын борбору Астана шаары эми Нур Султан деп өзгөрөт. Казак парламенти жаңы ишке киришкен президент Касым Жомарт Токаевдин сунушун дээрлик бир добуштан колдоп берди. Токаев өз ыктыяры менен президенттиктен кеткен Нур Султан Назарбаевдин атын түбөлүккө калтыруу зарылдыгын айткан. Казак бийлиги кезинде Акмоло деп аталган Чакан шаарды Нур Султанга айлантуу канча аракет жана каражат жумшады? Касымбеков айтып берет.
Советтер Союзу учурунда Акмолинск, Целиноград деп аталып, Казакстан эгемендик алгандан кийин Акмоло деген тарыхый атына кайткан. Кийинчерээк Астанага айланган шаар эми Нур Султан деп аталмай болду. 20-мартта Казак парламенти башкалаанын аталышын өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорун дээрлик бир добуштан жактырды. Казакстандын борбор шаарына өз ыктыяры менен президенттиктен кеткен Нурсултан Назарбаевдин ысымын ыйгаруу сунушун шаршембиде ант берген жаңы президент Касым Жомарт Токаев киргизген.
Биздин улуу замандашыбыз Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымын төмөнкү жолдор менен түбөлүккө калтыруу зарыл деп эсептейм. Биздин баш калаабыз анын ысымын алып Нур Султан деп аталышы керек. Мындан тышкары биздин мамлекеттин баш калаасында Казакстандын биринчи президентинин айкели тургузулат.
Жаңы президент Токаев Астананын курулушун Назарбаевдин эрдиги катары мүнөздөдү. Чынында Астананын борбор шаар катары калыптанышы өлкө ичинде да сыртында да Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин жеке дымагынан жаралган долбоор катары мүнөздөлүп келет. Элбашы 97-жылы парламенттин макулдугун алып Казак баш калаасын Алматыдан Акмолого көчүрүүнү чечкен. 98-жылдын май айында Назарбаев Акмолого казак тилинде борбор шаар деген маанини берген, Астана деген ат ыйгарган. Назарбаев Казакстандын баш калаасын көчүрүү чечими убагында казак элитасында ишенбөөчүлүктү жаратканын, бирок чынында ал туура чечим болгонун айтканы бар.
Значит, нужно было дать.
Биринчиден перспективасы чоң идеяны жаратып, аны ишке ашырып, өлкөнүн мүмкүнчүлүгүн баарына көрсөтүшүбүз керек болчу. Экинчиден борбор, мамлекеттин борбордук бөлүгүндө болушу зарыл эле. Үчүнчүдөн экономикалык өнүгүүнү камсыз кылган, жаңы импульсту жарата алган борборго муктаждык бар болчу.
Канча да Назарбаев Астанадан акча аяган жок. Шаардык мэриянын былтыркы расмий маалыматы боюнча 20 жыл ичинде Казак баш калаасына 2 триллион 300 миллиард тенге же 6 миллиард доллардай акча сарпталган. Натыйжада Астанада жаңы өкмөттүк имараттар, көз жоосун алган заманбап комплекстер менен бизнес борборлор салынып, жаңы райондор пайда болду. Акмола Астана болуп өзгөргөн учурдан бери Казак баш калаасынын калкы да эселеп өстү. Маселен, 98-жылы бул шаарда 300 миңге жетпеген киши жашаса, 2017-жылы Астана миллион калкы бар шаарлардын катарына кошулган.
Биз 1 миллион 200 миң киши жашаган мегаполисти куруп чыга алдык. Астана биздин мамлекеттүүлүктүн жана келечегибиздин бирдиктүү символу болуп калды.
Деп билдирген Назарбаев. Астанага Назарбаевдин ысымын ыйгаруу демилгеси 2010-жылдардын башынан бери көтөрүлүп келе жаткан. Казакстанда президенттик бийликтин формалдуу түрдө алмашуусу менен акыры андай демилге ишке ашты. Албетте, азырынча президент кол кое элек. Ошентсе да Астананын Нур Султан деп өзгөрүлүп жатканы коомчулукта мурдагыдай эле эки ача пикирди жаратты. Социалдык тармактарда айрымдар Назарбаев буга татыктуу дешсе, кайсы бири муну жеке адамдын керт башына сыйынуу жана жагынуу аракети катары мүнөздөп жатышат. Жаңы президенттин чечимин сындагандардын арасында Казакстандык көз карансыз саясатчы Амиржан Косанов да бар.
Миллиарддаган доллар жумсалып брендке айналган Астананын атын бир адамга терип салуу, ол менимче эч бир демократиянын, эч бир өркениеттин шеңберине сыймайды. Бул жалпы күлкүлү. Казакстанды өркениетти зайырлы коом ретинде бүкүл дүйнө жүзүнүн алдында маскара эттетин жагдай.
Казакстанды 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев өз ыктыяры менен бийликтен кетип жатканын 19-мартта жарыялаган. Анын ордуна кирген Касым Жомарт Токаев билдиргендей, эл башынын атын түбөлүккө калтыруу үчүн Казакстандын баардык облус борборлорунун башкы көчөлөрүнө Нурсултан Назарбаевдин аты ыйгарылат. Мындан сырткары Казакстандын биринчи президентинин портретчинин сүрөттөрү коомдук жайлардын, мамлекеттик кызматкерлердин кабинеттеринин жана окуу жай имараттарынын негизги атрибуттарынын бири ойдон кала бермекчи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
20 март эл аралык бактылуулук күнү белгиленди. Аны утурлай улуттар уюму жыл сайын бактылуу мамлекеттердин тизмесин жарыялайт. Быйылкы тизменин башында 2-жыл катар менен Финляндия чыкты. Ал эми 156 өлкөнүн ичинен Кыргызстан мурдагы орундан жогорулап 86-чы сапта турат. Калган кепти Элиза Кененбаева айтып берет.
2-жылы катары менен жашыл токойлуу жарым аралда жайгашкан Финляндия бактылуу мамлекеттердин тизмесинде эң жогорку орунду ээледи. Улуттар уюму жарыялаган бактылуу мамлекеттердин сап башынан бир топ жылдардан бери Скандинавия мамлекеттери түшпөй келишет. Дания менен Норвегия 2-3 орундарды ээлешсе, алгачкы ондукта Швейцария, Канада жана Жаңы Зеландия да бар. Финляндиялыктар кыштын узактыгынан жана суукка карабай бактылуу экенин жашырышпайт. Мектеп окуучусу Топиас Миллила коопсуз мамлекетте жашаганына кубанат.
Мен мурда Англияда жашагам. Ал жакта балдар мектепке жалгыз бара алышпайт. Сөзсүз ата-энелери алып барышы керек. Ошондой эле балдар үйлөрүнөн жалгыз чыга алышпайт. Бирок Финляндияда абдан коопсуз. Ошондуктан сен мектепке жалгыз бара аласың же үйдө жалгыз кала аласың. Мага ушунусу жагат.
Дүйнөлүк бактылуулук баяндамасы деп аталган документти даярдоодо быйыл иликтөөчүлөр соңку 10 жылда технологиянын өнүгүшү, жаңжалдар жана өкмөттөрдүн саясаты бактылуулуктун деңгээлине канчалык таасир тийгизди деген суроого басым жасашты. Финляндияда жашаган америкалык окутуучу Бриана Овенс накты америкалык кыял ушул жакта деп эсептейт.
Бул жакта бар университет, коомдук транспорт, айтор бардыгы адамдар үчүн ыңгайлашкан. Финляндияда кар көп жаайт, бирок ал деле эч кимге таасир этпегендей. Медициналык тейлөө эл үчүн бекер. Мектептери дүйнөдө мыкты деп саналат. Билим алуунун баасы өтө төмөн. Коомдук транспорт абдан ыңгайлуу.
Ал эми мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттердин ичинен Өзбекстан бактылуулук жагынан баарынан алдыга чыгып, тизмеде 41-чи орунду ээледи. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Казакстан 60-чы сапка илинсе, Тажикстан 74, Түркмөнстан 87-чи орунда. Кыргызстандын көрсөткүчү былтыркыга караганда жогорулаган. Тактап айтканда 2018 жылы 90-чу орунда болсо, быйыл 86-чы сапты ээледи. Бактылуулуктун деңгээлин аныктоодо 6 фактор эске алынган. Алар ички дүңөндүрүмдүн жан башына бөлүнүшү, жашоонун узактыгы, берешендик, социалдык колдоо, эркиндик жана маанилүү чечимдерди кабыл алуудагы коррупциянын деңгээли. Йел университетинин профессору Лори Сантос адам бактылуу болуш үчүн спортчудай эле күн сайын машыгып турушу керек деп эсептейт.
So there are lots of misconceptions about what makes us happy.
Бизди бирөө бактылуу кылат деген көп жаңылыш ойлор бар. Биз өз жашообузда бир нерсени өзгөртүү менен гана бакытка жете алабыз деп ойлойбуз. Маселен, жакшы иш, жакшы айлык маяна же болбосо кыялыбыздагы үйгө жетсек эле бактылуу болобуз деп ишенебиз. Бирок иликтөө көрсөткөндөй, бул нерселер биздин бактылуу болушубузга анчейин деле таасир этпейт. Ошол себептен биз өзүбүздү өзгөртүүгө көп аракет жасаганыбыз бул жаңылыштык. Анын ордуна бизге бакыт тартуулай турган көнүгүүлөргө көп эмгек сарпташыбыз зарыл.
Лори Сантос бактылуу болуш үчүн айрым аракеттерди күнүмдүк адатка айлантууну сунуш кылат. Мисалы, жашоого каниет кылып уктаар алдында бир күндө болгон жакшы ирмемдерди эринбей жазып туруу, суткасына 8 сааттан кем эмес уктоо, күн сайын 10 мүнөттөй медитация кылуу, ошондой эле профессор адам өзүн бактылуу сезиши үчүн достору менен жакындарынан убакыт аябашы керек жана интернеттеги соц тармактарда көп убакыт өткөрбөө керек деп эсептейт. Сантостун «Психология жана бактылуу өмүр» деген сабагы Йел университетиндеги эң популярдуу курстардын бири. Дүйнөдөгү бактылуу мамлекеттердин тизмесин Улуттар уюму 2012 жылдан бери жарыялап келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, эгер сиз кызыктуу видео же сүрөт тартсаңыз, бизге жөнөтсөңүз болот. Азаттыктын интернет сайтына WhatsApp тиркемеси аркылуу окуя болгон жерден чукул кабарларды, фотосүрөттөрдү, аудио жана видеолорду жиберсеңиз болот. Сиз жиберген кабар тастыкталган, коомчулук үчүн кызыктуу жана маанилүү болушу керек. Ошондой эле автордук укук сакталышы керек. Мындайча айтканда, сүрөт же видео менен кошо аны ким, качан, кайсы жерде жана кандай жагдайда тарткан тууралуу маалыматты да кошуп жөнөтүүңүз шарт. Сиздин маалыматыңыз балким журналисттик иликтөөгө негиз болот. Азаттыктан WhatsApp номери 0550 988 755, дагы бир жолу кайталап коеюн. Азаттыктын WhatsApp номеру 0550 988 755. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Ушу менен биз азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Азаттыктын түшкү берүүсү ого саат 1:00 чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Максат Ахматжан улу мага техникалык көмөк көрсөтүп турду. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта болуңуз.